Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! După pierderea Basarabiei și Bucovinei de Nord, la sfârșitul lunii august 1940 urma și pierderea unei părți însemnate din Transilvania. Germania și Italia hotărâseră să preseze și mai mult asupra guvernului de la București. Printr-o politică de dictat, România pierdea 11 județe, în istorie rămân ca cedarea Transilvaniei de Nord. O suprafață de peste 43.000 de kilometri pătrați, cu o populație de aproape 2.400.000 de locuitori, dintre care o jumătate români. Trebuie să precizăm că între România și Ungaria nu se declarase de niciuna din părți starea de beligeranță sau război, așa după cum nici în iunie sau septembrie, cazul retrocetării Dobrogei de Sud, Bulgariei, nu s-a constatat juridic o stare de război. Cu atât mai mult, chiar și astăzi, pare destul de greu de acceptat că în județele Sălaj, Bihor sau Ciuc, unde au avut loc masacre asupra populației de origine etnică română, ar fi avut vreo legătură cu războiul sau starea de război. După unele statistici, în perioada 7-18 septembrie 1940, pe teritoriul cedat Ungaria prin dictatul de la Viena, au fost înregistrate aproape 1000 de victime. Cazuri mortale, prin împușcare, ucidere cu baioneta sau lovituri cauzatoare de moarte. Încercăm și de această dată să înțelegem mai bine acțiunile, faptele și erorile unor timpuri violente și greu de uitat. Invitatul nostru este domnul profesor dr. Petre Țurdea, istoric și fost parlamentar, cercetător asidu al istoriei noastre contemporane, autor a câtorva volume și studii de referință pentru subiectul ediției. Bună seara, domnule profesor Țurdea! Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Țurlea, în înțelegerile oficiale parafate la Viena la 30 august 1940 între Germania, Italia, Ungaria pe de-o parte și România de cealaltă parte, a fost inclus și un tratament diferit pentru populația etnică românească?
Conform dictatului de la Viena din 30 august 1940, Germania și Italia, care au impus cedarea teritoriului românești, se angajau să vegheze ca populația românească din Transilvania de Nord-Est să aibă același tratament ca și ungurii din acea regiune. În plus, Ungaria se angaja să nu discrimineze populația românească. Deci, conform actului respectiv, în legătură cu datele pe care le-ați prezentat dumneavoastră la început, erau în teritoriile acestea în jur de 2.600.000 de locuitori, din care 51% români și numai 37% unguri și secui.
Da, pentru că erau și germani.
Bineînțeles,
germani, evrei, da, sigur.
Germani erau 2,8%, evrei 5,7% și așa mai departe. În legătură cu momentul acesta, Ungaria a sperat în toată perioada interbelică să-și ia revanșa față de anul 1918-1919. De aceea, după dictatul la Viena, a trimis în Transilvania Nord-Est ca să preia regiunea pe care Germania și Italia au făcut cadou Ungariei, a trimis mai mult de 320.000 de militari, o armată imensă, și li s-a organizat în toate localitățile cu populație maghiară arcuri de triumf. Horthy a străbătut Transilvania pe un cal alb. Era totul pentru a satisface orgoliul rănit al ungurilor, pentru că după 1000 de ani de stăpânire în Transilvania, în 1918, românii se pronunțaseră pentru unirea acestei regiuni cu România. Ceea ce a urmat în perioada stăpânirii maghiare în Transilvania, deci 1940-1944, a fost o acțiune de represiune arbitrară, o represiune premeditată, organizată din partea statului maghiar. Și iată sintetizate planurile pe care s-a făcut această represiune. Au fost bătăi colective în ziua mare, în centrul satelor, inclusiv preoții erau aduși și bătuți. Arestări multiple, asasinate individuale și colective, confiscarea proprietăților românești, maghiarizarea forțată în special prin școli, schimbarea obligatorie a confesiunii religioase, ajungându-se chiar la dărâmarea a peste 30 de biserici românești. Au fost de asemenea expulzați în România peste 330.000 de români din Transilvania.
Da, pe ce criteriu, domnule profesor Țurlea?
Simplu singurul motiv că erau români. Cel mai cunoscut dintre cazurile de expulzați a fost chiar episcopul Nicolae Popovici, episcopul ortodox din Oradea. Motivul, răzbunarea față de actul Unirii în 1918, iar în al doilea rând, schimbarea compoziției demografice a Transilvaniei, pentru ca ungurii să devină majoritari și astfel România să nu mai poată să revendice vreodată Transilvania.
La 7 septembrie, în comuna Mihai Bravu din județul Bihor, sunt ucise 22 de persoane, în ziua următoare în comuna Ciumărna, alte 11. Și într-un caz și în celălalt, toți au fost etnici români. Măcar unul singur dintre aceste victime, anterior amenințase noua ordine, lezase interesele Ungariei, provocase într-un fel pe grăncerii sau jandarmii maghiari?
A mai fost un val de astfel de atrocități în toamna anului 1944, când, în momentul retragerii armatei ungare în Transilvania, în foarte multe localități au fost omorâți sute și sute de români. Cel mai interesant exemplu este Aita Seacă din județul Covasna, când peste 100 de ostași români răniți, rămași în urma frontului, au fost luați de către detașamentele paramilitare maghiare locale și au fost omorâți. Unuia din sublocotenenții s-a tăiat chiar capul cu toporul. Statisticile spun așa. În prima fază, în 1940, 919 asasinați, 771 de schingiuiți, 3.373 bătuți și 13.359 de arestați. Cele mai cunoscute din cazuri sunt cele la Trăznea și de la Ip. La Trăznea pe 9 septembrie 1940 și la Ip în noaptea de 13-14 septembrie 1940. Am găsit în documentele armatei maghiare care au făcut asasinatele la Trăznea două pretexte, deci pentru Trăznea doar. Se spune așa în documentele respective, citez acum, gărzile maniste au atacat armata maghiară.
Și a fost așa?
Și al doilea pretext, bineînțeles că nu, și al doilea pretext, fiica preotului din sat, Otilia Cosma, a tras cu mitraliera în armata maghiară și apoi a fost și ea omorâtă. Este o minciună. Iată că Otilia Costea, care a fost omorâtă după ce a tras cu mitraliera, Otilia Costea aceasta a reușit să fugă în România și pe 22 septembrie, deci la două săptămâni, 1940, a dat o declarație în fața autorităților românești, din care vă citesc numai sfârșitul. Armata maghiară s-a dedat la cele mai groaznice atrocități. Soldații maghiari înconjurau casele cetățenilor români, după care îi omorau prin împușcare, apoi caselor le dădeau foc. Primăria a fost aruncată în aer cu dinamita. Deci au fost niște pretexte. Și iată, chiar din gura unei localnice maghiare, unguroaice, Gal Erzsébet, care ajunsă și în România, a declarat în fața autorităților românești următoarele. Este o mare minciună că măceul de la Trăznea a avut loc pentru că fiica preotului ar fi deschis foc cu o mitralieră asupra trupelor ungare. Aceasta este numai o înscenare pentru ca acei călăi să aibă motiv pentru a împușca oameni. La Trăznea au fost omorâți 86 de oameni, între care 12 erau copii sub 16 ani, iar 34 erau femei, iar 200 de români de acolo au fost răniți. Printre cei mai cunoscuți din cei asasinați a fost preotul Traian Costea, care a fost împușcat în cap, apoi a fost ars în propria casă, iar biserica a fost incendiată. De asemenea, învățătorul Cosma și soția sa au fost împușcați. Eu am găsit în arhiva Ministerului Afacerilor Externe la București un tabel făcut în ianuarie 1941 indicând toți morții de la Trăznea. Pe o coloană este numele celui omorât, apoi sexul, vârsta și modul de asasinare. Vă citesc câteva din modalitățile de asasinare ale celor de la Trăznea. Vă citesc între ghilimele. Pușcat în cap. Altul, tăiat cu baioneta în burtă, sau pușcat în piept, pușcat și ars complet, arsă de tot, tăiată și arsă. Fiind însărcinată, a fost tăiată cu baioneta, apoi tăiat capul în două, tăiate mâinile bucăți. Cel mai mic dintre cei asasinați a fost un băiețel de 2 ani, Sărăjean Ioan, în dreptul căruia scrie omorât cu grenada. și cel mai în vârstă dintre locuitorii care au fost asasinați avea 84 de ani. Din acești 86, 4 au fost și evrei. Restul, 82, au fost români.
Suzana Labo, Ioan Perneș, Petru Dârjan, martori din Comuna Trăznea, și-au reamintit.
Ne forța ca să avem în mână drapelul unguresc și să strigăm Eien Magyarul Szag.
Să ne întâlnim de sar la Lengel, era o crismă Lengel. Și acolo am văzut pe unguri apei cu soldații de unguri de braz, cântau acolo și beau împreună și soldații mei luau banetul, băteau în masă, es olavir fogini, ai să avea sânge de valah, așa zice. Trei ofițeri intră și Krupa era acolo. Zice că te el, megir că este un chezastu, ai micor virot, curul vesicofolut, își vagiu cu chel mindori. Înseamnă că am sosit un batalion în zorii zilei înconjurăm satul și tăiem ca pe sfeclă.
Au venit unguri și au ocupat-o. Au venit la Jalău, de la Jalău. Au venit în Trăznea și chiar eu în timpul ăla eram la Plug. Asta a fost pe la Miazăs, pe la 12. Și când am văzut că torcând ghibonul numai, așând că bine cu câteva pușcături de aici din pădurea asta, este o pădure aici, de la biserică încolo, 4-5 pușcături. Pe urmă am văzut că dă cu mitraliere și cu tunuri de astea ușoare în biserică. Atunci am văzut că nu-i bine. Am văzut că arde casa tătucă. Când pe tătuca l-a pușcat și m-a smurmă să se suie în pat sau cumva. O murit acolo.
Când am ajuns acasă, era bunica și cu un văra tătuchii, se spăla la pământul, la haloi, așa spunem noi, unde avea vițile apă. De sânge, cum a fost pe măicuța în pat. Că măicuța o tăiată tătă potăiată în sat, deși sânge și mâinile, așa, numai la față nu a fost tăiată.
Pe unele femei, pe mama lui, asta care a fost ale Labu, din banietă a omorât. Și peste drum a fost a familie de evrei, pe aceea pe doi bătrâni și două fete, numai din banietă i-a omorât. Și mai încolo, un vecin, iară, din banietă a fost o fată și o femeie, la familia lui Lazar.
Și așa s-a făcut până s-a făcut 86. De bătrâni, tineri, copii, femei, tot fel. Și ca norocul eu n-am, de mă vede, mă pușca.
Și-a dus pe unii care o strâns de pe-n sat, i-a dus în jos. Acolo, la locul numit Moara Părului. I-a pus pe iazul morii, pe două șire și în răzuri, două mitralere ca să puse să cadă în apă.
Și-a venit un ofițer de-a lor. Și gradul, nu știu, colonel sau general, cam așa putut. Când au văzut ungurii că vine, s-au dat jolul cu mașină, s-au călărești. Atunci ce s-au lăsat și au luat poziția de drept. L-au salutat pe ofițerul. Ce faceți aici, porcii? Păi că uite că o tras în noi, s-a făcut partizanul, o tras în armata ungurească. O zis, soldați aici sau sergenți au fost către ofițerul. Care are armă? Că nu-mi puș eu. Era acolo 100 de persoane. Nici unul nu avea nici armă, nici botă, nici nimic. Și apoi că eu am crăit, eu... Nu, eu dosădit foarte rău. Nu, oameni, să mergeți acasă, dar numai pe drum, să nu dați în păr, să nu vă puș. Și le-o da ordinea, să nu cumva să mă tragă. Și o mai pușa și după aceea bate 20.
La Trăznea a mai fost un motiv, și anume moșierul local maghiar, Bai Francisc, suferise de pe urma reformei agrare din 1921, când, la fel ca în toată România, s-a expropiat o parte
da,
din...
Da, au fost expropiate și moșiile români, nu numai cele ale
așa a fost o regulă generală. O parte din averea a fost împărțită țăranilor români. Bai Francisc s-a dus și el a chemat unitățile militare maghiare care au organizat acele asasinate.
A fost un motiv bun să-și recupereze pământul, înțeleg.
Da, în 2000, urmașii lui Bai Francisc au venit pentru a-și revendica pământul. S-a fost o revoltă în întregul sat și autoritățile i-au convins să părăsească țara. Aș vrea să vă spun însă un lucru foarte interesant. Poziția statului român în acel moment față de asasinatele acestea, începând cu cel de la Trăznea. Marele stat major și Serviciul Special de Informații au informat conducerea statului român de atunci în frunte cu Ion Antonescu despre ceea ce se întâmpla în Transilvania. Și pe un raport al Marelui Stat Major, conducătorul statului la 18 septembrie a scris așa: "Țineți la zi atrocitățile și încălcările de angajamente făcute de unguri în teritoriile ocupate. Ca urmare a acestui fapt, s-au întocmit câteva mii de dosare la diverse ministere, în primul rând la Ministerul Afacerilor Externe. Scopul acestor dosare era acela de a fi prezentate la viitoarea conferință de pace. De asemenea, la 14 septembrie 40 s-a înființat un comisariat al refugiaților, și la insistența guvernului român, Germania și Italia au fost constrânse să accepte înființarea unei comisii mixte germano-italiene de cercetare a acestor atrocități. Comisia a validat existența acestor atrocități din Transilvania. Pe baza acestui lucru, ministrul de externe de atunci, în 1942, Mihai Antonescu, a declarat caduc arbitrajul de la Viena, pentru că s-au încălcat chiar angajamentele Ungariei, Germaniei și Italiei din acel arbitraj de la Viena.
Domnule profesor Țurlea, pe internet găsim și alte mărturii ale supraviețuitorilor timpului, la vremea aceea fiind copii sau minori.
La intrarea companiei la ora 11 în comună, adică la școală, comandantul locotenentul Voșvari Zoltan a făcut un scenare. A dat la doi civili două pistole și a spus: când vedeți că se apropie compania, trageți în aer. Zis și făcut. Când au tras în aer, comandantul a strigat: atenție companie, valahii trag în voi. Compania a depostit, s-au culcat la pământ. După câteva secunde, comandantul a ordonat încolonarea direcția curtea școlii. Aici erau cel puțin 20 și ceva de cetățeni maghiari împreună cu baronul, preotul reformat și învățătorul. Ne-au întrebat de comandant ce se va întâmpla dacă Ardealul va fi dat înapoi cândva României. Comandantul a răspuns: veți primi replica. Cetățenii au spus că nu suntem de acord. Și atunci comandantul a spus: hai să-i executăm pe toți. Cetățenii s-au sculat în picioare și au aplaudat și au spus că are dreptate domnul comandant. În momentul în care s-a făcut echipe pe fiecare stradă, condus de cetățeni maghiari. Astfel că pe la ora 3 după miezul nopții au început masacru pe străzi.
Se auzeau rafale de împușcături și se auzeau cum țipau femeile: nu mi-l lua, lasă-mi-l că e al meu, nu ți-l dau. Și pe urmă iar rafale de împușcătură și liniște.
Maică mi-a spus: du-te, deschide-le ușa, că e mai rău dacă e încuiată ușa. A deschis ușa și a fost întrebat de soldați maghiari: unde ți-e arma? Taică mi-a spus: eu nu am armă, sunt invalid de război din 1916. No, atunci ieși afară. A ieșit și am auzit 5 împușcături. După care a intrat 3 soldați în casă cu baionetele pe armă și zice: tu ce aștepți, mă? Ieși afară.
Și ne-a spus să ne așezăm toți unul lângă altul, să ridicăm mâinile și să nu ne mișcăm. Bineînțeles că am început să plângem. Și tata, în momentul în care a tras și eu plângeam, tata ne împușcă și dădeam din picioare, s-a întors, l-a numerit clonțul și m-a tras sub el.
După ce au fost executat toată familia, ne căuta cu lanterna care mai mișcă, pentru că n-au fost împușcați mortal toți. Și care mai mișca, trăjeau până când vedea că nu mișcă.
Gavril Butcovan și Eugenia Cosma, doi supraviețuitori din comuna Ip.
Cel mai important prin amploarea grozăvilor întâmplate a fost cazul de la Ip. În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940, când au fost omorâți 155 de români. Aici pretextul a fost altul. Vă citesc din documentele armatei maghiare care a făcut aceste asasinate. La intrarea armatei maghiare în Ip a explodat o căruță cu muniții care fusese prost ambalate, dar s-a explodat. Și au murit 2 soldați maghiari. S-a afirmat că românii au fost cei care au organizat această explozie. Sunt câteva mii de mărturii, documente, rapoarte în arhivele statului român în legătură cu evenimentele la Ip.
Cercetări ulterioare au arătat că s-au folosit și gloanțe dum-dum, adică cele care nu explodează în corp, dar se fragmentează mai rapid decât alte gloanțe în momentul impactului. Ne putem întreba pe bună dreptate, domnule profesor Țurlea, dacă aceste crime au făcut parte dintr-un ritual?
Aceste aceste crime au fost premeditate. Nu e vorba de acțiuni spontane ale localnicilor sau ale armatei maghiare, ci au venit în Transilvania premeditând aceste crime. Foarte important de spus e faptul că soldaților aceștia unguri care nu erau din localitate, li s-au arătat casele românilor de către ungurii localnici. În 1946, la procesul care a avut loc la Cluj, o parte din ungurii aceștia localnici care au colaborat cu armata maghiară au recunoscut ceea ce v-am spus eu mai înainte. Interesant este să vă spun un document extraordinar pe care l-am găsit. Cazul acesta la IP a fost cercetat într-un proces de către Tribunalul Maghiar din Șimleu, Silvaniei, în octombrie 1940. Chiar de Tribunalul Maghiar. Eu am găsit rezoluția, hotărârea acestui proces, în care se spune în final așa: la IP nu a avut loc niciun atentat împotriva armatei ungare. Și totuși au fost asasinați 155 de români. La Huedin, pe 10 septembrie 1940, a fost asasinat protopopul Aurel Munteanu. Într-un raport al SSI-ului se scrie așa: protopopul Aurel Munteanu a fost linșat de către o mare mulțime de civili și militari unguri. Cel care a dat ultima lovitură cu parul în protopopul Munteanu a fost Mihály Sándor. Iar Pocianos a vârât în gâtul preotului Munteanu o cârje de fier ruptă. După aceea, protopopul a fost aruncat într-o groapă acoperită sumar cu pământ. Asasinii au început să joace pe mormânt cântând și chiuind. Este acesta un exemplu de civilizație înaltă, cum se spune la Budapesta că o posedă ungurii? În 1941, Tribunalul Regal din Cluj i-a condamnat pe 21 din făptașii asasinării lui Aurel Munteanu doar la câte 2 luni de închisoare, dar și acea pedeapsă a fost suspendată. Asasinatele au fost îndreptate în primul rând împotriva învățătorilor și preoților, pentru că aceștia erau conducătorii românilor transilvaneni. La Cluj, în 1946, au fost 63 de învinuiți, dar din care cei mai importanți, 37, erau lipsă, fugiseră în Ungaria. Printre ei și Voș Albert, care a murit în Statele Unite ale Americii în 1998. După 1989, Parlamentul Român a încercat să facă oarecum dreptate. Și în 1995, din inițiativa deputatului pe UNR de Sălaj, Aurel Jecan, s-a adoptat legea pentru acordarea titlului de localități martiri comunelor IF și Trăsnea. Un document trimis de grupul UDMR din Camera Deputaților către președintele Camerei Deputaților de atunci. Iată concluzia acestui document în legătură cu legea respectivă. Nu susținem avizarea acestui proiect și vom propune respingerea inițiativei legislative. Ce înseamnă asta? Înseamnă o solidarizare a UDMR-ului cu asasinii din 1940. La IF și la Trăsnea s-au ridicat monumente în anii 80, iar la Mureșeni de Câmpie, acum mai curând, după 1990, s-a ridicat de asemenea un muzeu. Dar iată ce se întâmplă. Pentru o parte din asasini, UDMR-ul le-a ridicat busturi în Transilvania. Cele mai cunoscute sunt busturile lui Voș Albert. Chiar unele școli din Transilvania poartă astăzi numele criminalului Voș Albert. Istoria se repetă, deci trebuie să fim atenți astăzi la explozia aceasta de naționalism șovin maghiar și astăzi, evident, dirijată de la Budapesta, care, dacă va pune mâna din nou pe Transilvania, se vor repeta acțiunile din 1940. De aceea, sărbătorim noi centenarul Marii Unii din 1918, în anul următor, să avem grijă ca asemenea fapte ca cele la IP și Trăsnea să nu se mai repete niciodată. Deci să luăm măsuri nu numai de sărbătorirea centenarului, ci și de apărarea țării aceștia care este România și poate în viitor chiar de întregire a României mari prin aducerea acasă a fraților basarabeni.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Trăsnea și IP, septembrie 1940. Invitat, domnul profesor dr. Petre Țurlea, istoric, cercetător și publicist. Domnule profesor Țurlea, vă mulțumesc!
Cu mare plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.